Areena.
Uutiset edellä toimitti Venla Rakkola. Mutta nyt on aika aloittaa tämän viikon viimeinen ykkösaamu. Ja aiheetamme tänään. Presidentin vaaleihin on aikaa vain 6 kuukautta, mutta kaikki puolueet eivät ole vielä ilmoittaneet edes ehdokkaitaan. Mistä se kertoo ja minkälaiset vaalit on tulossa? Kreikassa on koettu tänä kesänä historiallisen rajuja maastopaloja. Toimittaja Sara Saure raportoi Ateenasta, minkälaisia seurauksia niillä on. Etelä-Euroopan lämpöaallot ja maastopalot ovat lisänneet keskustelua matkailun eettisyydestä ylipäätään. Miten tämä näkyy matkatoimistoissa? Ja yhdysvaltalaislähteiden mukaan Ukraina on aloittamassa vastaiskunsa toden teolla. Kuinka asiasta puhutaan Ukrainassa ja miten sen näkee tiedusteluasiantuntija täällä Suomessa? Ykkösaamun studiossa Justus Laitinen, oikein hyvää huomenta. Seuraavat presidentinvaalit käydään tasan puolen vuoden päästä, 28. päivä tammikuuta. Ehdokasasettelu alkaa olla valmis, mutta edelleen odotellaan 2 suuren puolueen ehdokkaita. Kokoomus ja demarit siis ovat ilmoittaneet asettavansa ehdokkaan vasta myöhemmin, keitä he on. Sitä jäädään mielenkiinnolla odottamaan ja sitten myös, että mikä lopulta ratkaisee Suomen seuraavan presidentin. Keskustelemassa kanssani täällä studiossa ovat politiikan toimittaja Lauri Nurmi Iltalehdestä.
Hyvää huomenta.
Hannu Tikkala täältä Yleltä.
Huomenta.
Ja E2-tutkimuksen johtaja Juho Rahkonen.
Huomenta.
Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Koska meillä on studiossa joukko politiikan asiantuntijoita, niin otetaan muutamalla lauseella kiinni ihan päivän politiikasta, ennen kuin mennään tuohon presidenttivaaleihin. Helsingin Sanomat julkaisi eilen elinkeinoministeri Ville Rydmanin yksityisiä kirjoituksia silloisille seurustelukumppanille, ja niiden sisältö on rasistista. Ja Rydman kutsuu myös yhdessä näissä kirjoituksissa itseään natsiksi. Ainakin osa kyseisiä viestejä on julkaistu jo aikaisemmin ja niistä on kirjoitettu myös muun muassa saksalaislehdessä. Minkälaisia ajatuksia tämä on teissä herättänyt? Lauri.
Tämä ei yllätä, koska Ville Rydman kuuluu siihen perussuomalaisen puolueen fraktioon, joka on ollut hyvin tällainen halla-aholainen. Ja tämä kielenkäyttö on ollut 2010-luvun alkupuolella enemmänkin pääsääntö kuin poikkeus. Ja jos ajatellaan seurauksia, niin tämä tekee RKP:lle entistäkin vaikeammaksi sen, että syyskuussa sitten luottamusäänestyksessä lähtisivät tukemaan perussuomalaisia ministereitä. Ja on mahdollista, että tämän hallituksen taival nykymuodossansa tulee päätökseen syyskuussa.
Entä Juho?
No, meillä on nyt tämmöinen yhdenlainen politiikan Me Too-liike käynnissä sikäli, että on paljon erilaisia käytäntöjä ja puhetapoja, jotka on olleet menneenä vuosina, vuosikymmeninä ihan yleisiä. Mutta nyt sitten tässä ajassa niitä ei enää hyväksytä entiseen tapaan. Että kyllä tässä hyvin raakaa kielenkäyttöä löytyy tälläkin hetkellä erilaisilta foorumeilta. Suomessa on erittäin laaja sananvapaus ja täällä ei juuri suitsita ainakaan ennakkosensuurin keinoin. Eli toisaalta nyt me maksetaan hintaa siitä, että meillä on näin laaja sananvapaus. Sitä pitää sitten jossain määrin myös sietää.
Entäs Laura?
Hanno. Se, mikä on mielenkiintoista nähdä, on, että miten tämä poliittinen prosessi, mihin Lauri tuossa viittasi, etenee tästä. Eli kun aiemmin on ehkä pidetty varmana, että vähintäänkin Riikka Purran luottamuksesta äänestetään, niin miten nyt tehdään Ville Rydmanin suhteen? Että äänestetäänkö myös hänen luottamuksestaan, kun nämä kirjoitukset tulivat julki? Niin, ja miten oppositio ylipäätänsä vyöryttää sitten tätä asiaa eteenpäin, kun syyskuun alussa eduskunta kokoutuu uudelleen, niin se on mielenkiintoista nähdä. Ja nimenomaan RKP:ssä kuplii todella paljon. Ehkä tällä hetkellä vielä sanoisin, että hallitus pysyy kasassa ja RKP nielee näitä kaikkia uutisia, mitä on tullut eteen, koska heillä on myös paljon tässä pelissä, mutta tosi jännäksi menee, että säilyttääkö hallitus luottamuksen vai ei.
Niin, valtiovarainministeri Riikka Purrahan on jo kommentoinut näitä Rydmanin viestejä epäasiallisiksi. Uskotteko, että onko edessä ihan Rydmanin ero, Lauri?
Niin, tämähän voisi tarjota Purralle ikään kuin jopa olla palvelus hänelle, koska huomio siirtyy hänestä itsestänsä Rydmaniin, ja Rydman ei ole puolueen puheenjohtaja. Hän on päinvastoin uusi jäsen perussuomalaisissa, niin Rydman voidaan uhrata ja sillä sitten pelastaa vaikkapa hallitus ja Purra. Ja politiikkahan on usein tällaisia pelejä ja asetelmia, jotka eivät näy kansalaisille aivan sellaisina kuin ne siellä niin sanotuissa kabineteissa puhutaan. Ja nyt varmasti kuumeisesti Riikka Purra ja hänen lähimmät tukijansa, joihin uskon, että Jussi Halla-aho edelleen kuuluu, niin käyvät keskustelua siitä, että käännetäänkö peukalo alas Rydmanin kohdalla, ja sitten RKP:llekin olisi huomattavasti hankalampaa kyseenalaistaa itse Purran asemaa, ja silloin hallitus voisi jatkaa. Ja tämän tyyppisiä peliteorioita kannattaa, vinkki kuulijoille, tarkkailkaa ilmeitä, eleitä, mihin sävyyn nyt Rydmanista lähipäivinä puhutaan.
Hannu, kuulostaa, että elinkeinoministerin paikka on aika horjuva ja heiluva.
Se on vähän niin kuin uusi omistajaohjausministerin salkku. mutta tosiaan tämähän nyt riippuu ihan täysin hallituskumppaneista, että minkälaisen analyysin he tekevät tästä asiasta. Pitävätkö he hyväksyttävinä tällaisia kirjoituksia, ja jos eivät pidä, niin millaisia seuraamuksia siitä tulee. Että ei tämä ole kokoomuksellekaan mitenkään mieleistä käydä läpi näitä asioita, ja mietin myös sitä, että miten liberaalit kokoomuslaiset suhtautuvat sitten tämän tyyppisiin kirjoituksiin ja siihen, että heillä on hallituskumppani, josta tulee julki sitten tämän tyyppisiä kirjoituksia, niin ei se mitenkään helppoa heille ole.
Ja ihan lyhyt tähän. Tämä natsi-sana on sellainen, joka nimenomaan elinkeinoministerin tehtävässä, jossa edustetaan suomalaisia yrityksiä. Niin Wilhelm Junnilahan kaatui jo hyvin nopeasti siihen, että suomalaiset yritysjohtajat olisivat kääntäneet peukalon alas, koska elinkeinoministeri edustaisi yritysten johtajien kanssa kansainvälisissä neuvotteluissa. Niin laajassa osassa Eurooppaa, Yhdysvalloissa, Britanniassa natsisanaan suhtaudutaan, uskallan sanoa, paljon kielteisemmin kuin meillä Suomessa.
Ja Juho vielä. Kyllä.
Joo, se on selvää, että se on mainehaitta Suomelle kiistatta. Siitä en ole aivan varma, että onko rasistiset puheet sinänsä semmoinen mainehaitta, että täällä nyt sitten yritykset ei saisi ulkomaista työvoimaa sen takia, tai että täällä Suomessa asuvat ulkomaalaistaustaiset nyt sitten yhtäkään kokisi olonsa hirveän epämukavaksi.
Tuo toinen asia, joka tosiaan tulikin tuossa jo, Lauri ainakin mainitsi tämän RKP:n kipuilun tästä hallitusyhteistyöstä. Siellä on tämmöinen verkostoksi nimitetty ryhmittymä RKP:n sisällä, jotka ajaa aktiivisesti RKP:n eroa hallituksesta. Mitenkä näet tämän E2-tutkimuksen johtaja Juho Rahkonen? Onko tämmöinen ryhmä, onko niillä tarpeeksi valtaa, onko RKP lähtemässä?
No, todella vaikea ottaa kantaa siihen, onko lähtemässä, että se on vähän niin kuin 50-60 tällä hetkellä. Mutta kyllähän tämä niin suuressa ristiriidassa on RKPn edustamien arvojen kanssa tämä keskustelu, että on todella vaikeaa olla mukana.
Entäpä Iltalehdestä Lauri Nurmi?
Jotta hallitus voisi uskottavasti jatkaa vaikkapa lähivuodet, niin meillä täytyisi olla jonkinlainen näkymä siitä, että millä tapaa tämä perussuomalaisten ja RKP:n välinen erimielisyys, jossa sitten liberaalit kokoomuslaiset ovat tämmöinen pieni RKP:n henkinen tukijajoukko, niin miten se rauhoittuu. Ja itse näkisin niin, että meillä ei ole mitään näkymää siitä, mihin se voisi loppua. Koska jos ajatellaan perussuomalaisten kannattajia, niin varsinkin verkkomaailmassa he ovat voimiensa tunnossa, ja siellä löytyy tällaisia puoluejohdon alapuolella olevia aktiiveita ja myös kansanedustajia, jotka tulevat varmasti jatkamaan ikävää kielenkäyttöä RKP:stä julkisesti. Ja tämä sitten taas RKP:n suomenruotsalaisessa tässä henkisessä perinnössä on niin voimakkaassa ristiriidassa tällaisen suvaitsevaisuuden ja toisten kunnioittamisen tradition kanssa, että vaikka hallitusohjelma olisi siis kuinka hyvä, vaikka siinä olisi 9 kuuta luvattu taivaalta omille äänestäjille sekä perussuomalaisilla että RKP:llä, niin meillä politiikassa tämmöiset imago-arvokysymykset, ne ovat korostuneet samaten kuin on Yhdysvalloissa, Britanniassa, Euroopassa asiakysymysten tilalle ovat tulleet viimeisen 10 vuoden aikana hyvin voimakkaasti nimenomaan omasta minästä lähtevät tuntemukset. Ja niitä ei enää saa sinne pulloon takaisin.
Mennään sitten niihin presidentinvaaleihin. Niihin on 1,5 vuotta aikaa. Se tuntuu ehkä pitkältä ajalta, mutta ei se todellakaan ole. Pekka Haavisto, Harri Harkimo, Paavo Väyrynen, Olli Rehn, Saara Huhtasaari, Jaana Kavonius ja Jussi Halla-aho ovat ilmoittaneet hakevansa paikkaa presidentistä. Kokoomus ja demarit eivät ole vielä ehdokkaitaan ilmoittanut. Mitä luulet, Hannu Tikkala, Ylen politiikan toimittaja, onko sieltä kenties yllätyksiä luvassa?
Uusista ehdokkaista. Mm. Luulen, että kyllä ne aika tuttuja nimiä ovat, mutta mielenkiinto tällä hetkellä kohdistuu tietenkin SDP:hen ja kokoomukseen. Ja jos olen ymmärtänyt kokoomuksen tilannetta oikein, niin siellä oikeastaan kokoomuksen sisällä pohditaan 2 eri nimeä. Eli siellä puhutaan Antti Häkkäsestä ja Alexander Stubbista. Ja jos olen vielä ymmärtänyt asioita oikein, niin se oikeastaan tämä keskustelu, sitä ei ole hirveästi siellä puolueen sisällä olemassa, ja tämä on puolueen johdon käsissä tällä hetkellä tämä asia. Ja se nyt oikeastaan moni kokoomuslainen odottaa, että millainen ilmoitus sieltä puolueen johdolta tulee, että kuka se on se seuraava kokoomuksen presidenttiehdokas. Ja veikkaan, että se on jompikumpi näistä 2 ehdokkaasta. Sitten on SDP puolesta odottaa Jutta Urpilaista ja hänen henkilökohtaista päätöstä, että lähteekö hän kisaan mukaan. Tietysti iso osa demareista toivoo, että hän lähtisi mukaan, mutta voisin kuvitella, että Urpilainen nyt tällä hetkellä vähän miettii, että mikä on se kannatuspohja, kannattaako hänen lähteä tähän kisaan mukaan ja mitä siitä seuraisi hänelle. Ja täytyy myös sanoa vielä sekin asia, että noin komissaarina, niin se kannattaa varmaan jättää aika loppumetreille, koska siellä ollaan aika tarkkoina siitä, että jos on pyrkimässä johonkin ehdokkuuteen, niin sitten joutuu jättämään ainakin väliaikaisesti se oma tehtävä.
Mm. Mites Lauri, myös Vasemmistoliitto on ilmoittanut asettavansa ehdokkaan. Kuka se mahtaa olla ja pystyisikö hän esimerkiksi haastamaan vaikka Haavistoa?
Niin, kyllähän Li Andersson olisi loistava presidenttiehdokas. Vasemmistoliitollehan ja sanotaan vaikkapa RKP:lle, niin presidentinvaalien ehdokkaan asettaminen on tämmöinen oman näkyvyyden ja olemassaolon tämmöinen yksi rutinoitu tapa. Mm. Mutta näissä vaaleissa tulee se kysymys, että vasemmistolla saattaa olla Pekka Haavisto se henkilö, jota äänestäjät haluavat yrittää nostaa presidentiksi. Ja näiden vaalien perusasetelma on nyt se mielestäni, että Pekka Haavisto on tietynlainen ennakkosuosikki pääsemään toiselle kierrokselle. Ja sitten iso kysymys on se, että kuka olisi Haaviston kamppailupari toisella kierroksella. Jos se olisi Jussi Halla-aho, silloin se hänen toinen vastustajansa toisella kierroksella valittaisiin varmasti, koska Jussi Halla-aholla ei ole mahdollisuutta saada noin 30% enempää suomalaisten äänistä. Mutta sitten tuossa lisään sen verran, että nähdäkseni ja tietojeni mukaan Alexander Stubb on kokoomuksen presidenttiehdokas ja lähtee ehdolle. Eli Stubb on tämä kokoomuksen tämmöinen liberaali NATO-presidenttivaihtoehto entisenä pääministerinä. Sitten Mika Aaltola perustaa kansanliikkeen ja lähtee myös ehdolle. Ja kiinnostavaa on se, että miten Stubbin ja Aaltolan välillä käydään sitten tätä kamppailua. Olli Rehnille haasteena on säilyttää tämä suosio. Olli Rehn on vähän tämmöinen esiintyjä, hän ei ole ehkä ihan niin valovoimainen kuin Stubb, Aaltola, Haavisto, Urpilainen. Ja miten löytyykö Rehnin tälle hahmolle vielä kysyntää?
Onko tämä ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, niin onko se vielä spekulaatiota vai varmaa tietoa?
No sanotaan tässä hyvät radion kuuntelijat. Syön hattuni, jos Aaltola ei lähde ehdolle. Eli sanotaan näin, että politiikan kesätietotoimiston varmaa tietoa. Aaltola perustaa kansanliikkeen ja lähtee ehdolle. Voitte kertoa kavereille.
Uskoako Juha Rahkonen tähän?
Kyllä, pitäisi sitä hyvin todennäköisenä sinänsä, että hän on tullut niin pitkän matkan. Nyt olisi tämmöinen once in a lifetime -tilaisuus. Ja ei se nyt sitten sitä muuta uraa mitenkään heikennä, vaikka näkyvyyttä on kyllä tähänkin mennessä tullut ihan kiitettävästi.
Haluatko vielä kommentoida noita muita ehdokkaita, joita kenties odotetaan tai vielä ollaan vähän epävarmoja?
Kyllä nämä asetelmat on aika lailla selvät. Nyt tämä on käyty tämmöistä esivaalin omaista. Jo pari vuotta on gallupeilla mitattu näitä ja samat nimet siellä tuppaa olemaan kärjessä. Että sikäli tämmöinen tutkijan tylsä ennuste, että veikkaisin kuitenkin niitä, jotka täällä kyselytutkimuksessa on jatkuvasti pitäneet vahvan paikkansa, niin kyllä ne tulee olemaan siellä kärkikamppailuissa.
Hanna.
Niin, demareissa vielä on mielenkiintoista se, että jos Jutta Urpilainen ei suostu tähän ehdokkuuteen ja ei lähde kisan mukaan, niin mitä sitten demarit tekevät? He voivat hakea mallia edellisistä vaaleista, jossa oli tämmöinen jäsenäänestys. Tuula Haatainen valittiin siellä puolueen ehdokkaaksi ja no siinä vaalitulos ei ollut mitenkään mairitteleva puolueelle. Vai sitten tekeekö he tämmöisen radikaalin ratkaisun, että lähtevät suoraan Pekka Haaviston taakse, joka on muodostanut tällaisen kansanliikkeen ja varmasti puhuttelee monia demareita. Että se on yksi ihan merkittävä vaihtoehto. Ja sitten mitä tulee tähän Li Anderssoniin, niin sehän voisi olla tämmöinen väistyvän puheenjohtajan viimeinen palvelus puolueelle, että parhaana ehdokkaana lähtee kisaan mukaan ja tuo mahdollisimman hyvä tuloksen puolueelle.
Monet ehdokkaat ovat perustaneet valitsijayhdistyksen ja tässäkin on spekuloitu asiaa, mutta mitä tämmöinen kertoo ylipäätään, Juho Rahkonen, että halutaan irtaantua puoluepolitiikasta?
No meidän politiikka on henkilöitynyt ja medioitunut ja tämmöinen jossakin määrin myös amerikkalaistunut. Että nythän meillä ulkopoliittisesta linjasta tuskin tulee kovin suuria keskusteluja, erimielisyyksiä, jolloin sitten tämä kamppailu käydään henkilökohtaisten ominaisuuksien välillä, että kuka äänestäjiä eniten miettii. Tavallaan tämä on vähän henkimaailman hommaa tämä koko presidentinvaalin. Siinä mielessä, että äänestäjä kysyy itseltä, että kenet minä voisin nähdä presidenttinä, Suomen tasavallan presidenttinä. Ja sitten se, joka vastaa parhaiten tähän omaan tämmöiseen intuitiiviseen, jopa tunneperäiseen kuvaukseen, niin se sitten valitaan, sitä äänestetään. Toisaalta kyllähän tietenkin kokemus ja meritit painaa siinä todella paljon valinnassa myös.
Entä mitä sanot tähän Lauri Nurmi? Mikä ratkaisee?
Nyt haetaan NATO-Suomelle johtajaa. Aikaisemmin ihmiset peilasivat sitä, että tasavallan presidentti hoitaa Kreml-suhdetta Venäjään ja samaan aikaan sitten on yhteydessä Yhdysvaltoihin, mutta meillä ei ollut Washingtoniin samanlaista suhdetta kuin nyt. Nyt Yhdysvallat on Suomen tärkein kauppakumppani. Perustuslaillisesti nimenomaan, kun Yhdysvallat ei ole EU-maa, niin presidentin tehtävänä johtaa Amerikka-suhdetta. Ja asiakysymyksistä se ehdokas, joka onnistuu profiloitumaan uskottavimmin äänestäjien silmissä nimenomaan NATO-Suomen johtajana, niin hän saa asiakysymyksistä ääniä aivan varmasti. Ja tähän tulevat nojaamaan esimerkiksi Stubb, Haavisto, jotka ovat molemmat ikään kuin olleet jollakin tapaa Naton kanssa aikaisemmin tekemisissä, varmaan Mika Aaltolakin sitten. Mutta sitten tulee myös tämä, että meidän pitää muistaa se, että kun nämä kaikki ehdokkaat ovat sitten rinnakkain, niin miten pärjää keskusteluissa, kun ne muut ovat siinä rinnalla? Me ollaan tässä Hannu ja Juhon kanssa monesta asiasta samaa mieltä, mutta sitten kun pitäisikin yrittää vähän pienille knopeilla puhua suohon se kilpakumppani, niin voi tapahtua yllättäviä muutoksia ja yllättäviä laskuja. Ja tämän takia sen ennustaminen, ketkä kaksi ovat toisella kierroksella, niin siitä ei kannata vielä sanoa mitään varmaa. Mutta varmaa on se, että peli on oikeasti auki ja se toisen kierroksen paikka, kuka sen onnistuu saamaan, niin hänellä on mahdollisuudet voittaa koko peli, lukuun ottamatta Jussi Halla-ahoa.
Uskallatko Hannu nokittaa?
En tiedä, millä nokittaisin, mutta varmaan vähän samaa sanoa kuin Lauri tuossa aiemmin. Eli ajattelen, että tämmöinen, niin kuin, miten ihmiset näkevät sen ehdokkaan ja hänen arvostelukykynsä, kun tämmöisessä paineisessa tilanteessa joutuu tekemään päätöksiä. Ja niin kuin tällä presidenttikaudella on nähty, niin ajattelen, että se painaa ihmisten vaakakupissa todella paljon. Ja sitten jos palataan vielä vähän tuohon puoluepolitiikkaan ja siitä irtaantumiseen, niin tämä henkilöityminen on varmasti yksi asia ja totta. Ja sitten olen myös ajatellut, että kyllähän nämä puolueet ovat instituutioina sellaisia, että ne jakavat. Eli pyritään madaltamaan sitä kynnystä, että tiettyä ehdokasta voitaisiin äänestää. Mutta jotenkin ajattelen myös samaan aikaan, että kyllä ihmiset näkevät ja tietävät ja tuntevat, että mistä viiteryhmästä kukin ehdokas on lähtenyt.
No, Jussi Halla-aho puhemiehen roolissa on ottanut paljon tilaa, varsinkin sosiaalisessa mediassa ja keskustelussa. Minkälainen presidenttiehdokas Halla-ahosta tulee, Juho?
Semmoinen presidenttiehdokas, joka saa paljon omien ääniä, mutta ehkä hiukan vähemmän, ei pysty niin laajasti vetoamaan, herättää myös vastustusta.
Lauri.
Hänelle tekee tiukkaa saada Timo Soinin 9,4% vuodelta 2012. Ja luulen, että Halla-aho itse on tyytyväinen, jos ja mahdollisesti kun hän ylittää 10% ja ikään kuin nokittaa Soinin. Mutta hänen läsnäolonsa sähköistää jo nämä. Ja ennustan, että voi tulla tämmöinen tietynlainen vastajytky, että osa äänestäjistä haluaa äänestää liberaalia hahmoa nimenomaan, kun tämä kotimaan politiikan tilanne on näin jännitteinen ja Halla-aho on mukana siellä ehdokasrivissä.
Jotenkin ajattelen ja näen ehkä positiivisemmin tai myönteisemmin sen, että kuinka paljon kannatusta Halla-aho voi kerätä kuin Lauri tässä vieressä. Ja nimenomaan perustaa se tähän Juhon aiemmin mainitsemaan siitä, että hän saa omat taaksensa ja varmasti sen kannatuksen. Ja paljon niitä kannattajia, jotka äänestävät perussuomalaisiakin tällä hetkellä. Ainoa, mikä ehkä sitä voi vähän syödä, on se, että ketkä muut lähtevät tähän kisaan mukaan. Ja jos puhutaan vaikka tästä Antti Häkkäsestä, vaikka Lauri tuossa jo julistikin kokoomuksen presidenttiehdokkaan äsken, mutta jos kävisi niin, että hän lähtisi kisaan mukaan ja hän on kokoomuksen ehdokas, niin nämä kaksi ehdokasta varmasti syövät toistensa ääniä. He ovat kuitenkin profiililtaan jollakin tavalla samanlaisia ehdokkaita. Ja tietysti jos taas sitten se on Alexander Stubb, joka on tämmöinen liberaali ehdokas, niin sitten Halla-aho oli aukeaa sitten tavallaan se oma äänipotti aika hyvin näissä vaaleissa.
Ja kuten tässäkin on todettu, niin se ulkopolitiikka, NATO ja niin edespäin tulee olemaan vahvasti se jotenkin, että sille haetaan sitä johtajaa Suomi Natossa, mutta ulkopoliittinen asennoituminen tuntuu olevan aika lailla samantyyppistä, niin tämä on mielenkiintoista nähdä, mistä näitä eroja oikeasti tulee. Juha vielä lyhyesti.
Suurin tekijä, mikä vaikuttaa presidentin valintaan, on uskottavuus.
Siinä se tuli hyvinkin napakkaan kuoreen käärittynä. Kiitos paljon E2-tutkimuksen johtaja Juho Rahkonen, Lauri Nurmi Iltalehdestä ja Hannu Tikkala täältä meiltä Yleltä. Kiitos paljon tästä keskustelusta. Jatketaan seuraavaan aiheeseen. Itse asiassa minä kerron, mitä tässä lähetyksessä on vielä tulossa. Kreikka on koetellut tänä kesänä erityisen rajut maastopalot. Millaisena kreikkalaiset näkevät maansa tulevaisuuden? Ja Etelä-Euroopan lämpöaalot ja maastopalot ovat lisänneet keskustelua matkailun eettisyydestä ylipäätään. Miten se näkyy matkatoimistoissa? Amerikkalaismediat uutisoivat Ukrainan aloittavan vastahyökkäyksensä pääiskun. Ja kohta tässä lähetyksessä kuullaan tuosta tilanteesta, että kuinka siitä puhutaan Ukrainassa ja miten se näyttäytyy meille Suomessa. Sitten sinne Etelä-Eurooppaan, jossa hellekaudesta on seurannut näitä rajuja maastopaloja. Kreikassa pahimmat palot on koettu turistisaarilla, Roodoksella ja Korfulla. Ja pitkän helleaallon jälkeen lämpötilat ovat kuitenkin nyt laskusuunnassa, mutta keskustelu Kreikan tulevaisuudesta on vasta lämpenemässä. Kreikassa Atenassa on toimittajamme Sara Saure. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja miltä se lämpömittari näyttää siellä, Sara, tällä hetkellä?
No tänään ylimmät asteet koko maassa ovat tuossa 37 asteessa, kun taas sitten eilen vielä Kreetalla yllettiin 41 asteeseen, eli jonkinnäköistä laskua tässä on. Mutta sen sijaan tuulet ovat tänäänkin yhä korkeat, voimakkaat, ja tämän vuoksi pelastajat pysyvät äärimmäisessä valmiudessa koko päivän.
No mikä siellä ylipäätään Kreikassa on tällä hetkellä noiden maastopalojen tilanne?
No tilanne Roodoksella, Korfulla ja Evian saarella, siellä Evian eteläpuolella, on tänä aamuna jo parempi. Mutta todellakin, kuten sanoin, niin pelastajat pysyvät valmiudessa mahdollisten palopesäkkeiden uudelleen roihuamiseen. Sen sijaan täällä koettiin aikamoista kauhua eilen illalla Länsi-Kreikassa Neaan Chialuksen rantakaupungissa lähellä suurta Vuolloksen kaupunkia. Siellä nimittäin sijaitsee ilmavoimien ammusvarasto, joka paloi aiheuttaen hyvin voimakkaita räjähdyksiä ja alueen välittömän evakuoinnin maitse ja meritse. Sieltä muun muassa siirrettiin tästä ilmavoimien varastosta F-16 hävittäjiäkin. Ja tämä tapaus on tuonut nyt esiin aikamoisen huolen valtion kyvyttömyydestä suojata turvallisuudelle kriittisiä kohteita paloilta.
No miten se Kreikan valtio on ylipäätäänkin reagoinut tilanteeseen?
No jos katsotaan tuota Roodosta, joka tosiaan on kärsinyt nyt pahiten, niin siellä tuhojen kartoitus on käynnissä niillä alueilla, joihin nyt tällä hetkellä voi päästä. Tarkoitus on selvittää, mitä tuhoja palot ovat aiheuttaneet viljelyksille, rakennuksiin, liikeyrityksiin ja palaneille kotitalouksille myönnetään hätäapua, mutta valtio pyrkii tässä nyt jatkossa kannustamaan kansalaisia vakuuttamaan itse omaisuuttaan paljon aiempaa enemmän. Kreikassahan ei ole tätä niinkään tätä esimerkiksi kotivakuutusten perinnettä. Ja jos kansalaiset ryhtyvät nyt vakuuttamaan enemmän omaisuuttaan, niin sitten siitä olisi tiedossa jonkinlaisia vastavuoroisesti jonkinlaisia veronalennuksia. Roodoksella myös, kuten muissakin palokohteissa, erittäin tärkeää tulevat olemaan tulvanestotyöt talvea silmällä pitäen. Ja siellä Roodoksella olen kuullut paikallisilta aika lailla kritiikkiä hallitusta kohtaan siitä, että palojen sammutustyöt eivät olleet riittävän tehokkaat siellä palojen alussa. Eli viivyttelyä tapahtui ja tämän vuoksi arvellaan, että menetettiin ensimmäisenä päivinä tai ensimmäisenä vuorokautena hyvinkin paljon.
No kuulostaa siltä kyllä, että jos vakuutusasiat on heikoissa kantimissa, niin siellä on tulossa ties minkälainen pommi tuossa jälleenrakennuksen suhteen. Minkälaisia ajatuksia siellä on ja keskusteluja tästä jälleenrakennuksesta, että miten se pystytään hoitamaan, jos tilanne on tämmöinen?
Tämähän ei ole sinänsä uutta Kreikalle. Maastopalot ovat joka vuotinen riesa valitettavasti, joten kyllä tämä on periaatteessa hoitunut aiemmillakin paloalueilla. Ihmisille on omaisuuksia, vahingonkorvauksia, he ovat saaneet omaisuuksiensa menettämisestä, mutta nyt myös ei puhuta tässä pelkästään tästä aineellisesta omaisuudesta, vaan esimerkiksi Roodoksellakin puhutaan valtavasta ekokatastrofista. Viimeisen vuosikymmenen aikana ennen näitä tämän kesän paloja, niin Kreikassa on palanut maata ja metsää noin 350 000 hehtaaria ja tänä kesänä tähän mennessä jo yli 40 000 hehtaaria. Ja palothan tosiaan vaikuttavat negatiivisesti paitsi Kreikan imagoon, niin myös maan turismin kilpailuetuun, eli tähän ainutlaatuiseen luontoon. Ja metsät eivät palaudu täällä ennalleen yhtä nopeasti kuin Keski-Euroopassa, eikä maassa ole samanlaista metsäkulttuuria kuin Suomessa. Ja sitten myös toki puhutaan valtavasta ilmastohaitasta, eli tässä heinäkuun loppupuolella niin päästöt ylittivät Kreikassa reilun 20 vuoden ennätyksen.
No siinä sitten riittää selviteltävää. Kiitos Sara paljon sinne Ateenaan.
Kiitos.
Ja jatketaan matkailusta ja sen eettisyydestä. Puhelimessa on nyt viestinnän asiantuntija Mari Kanerva Aurinkomatkoista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Matkanjärjestäjät saavat matkailijoilta yhä enemmän kyselyitä siitä, että miten matkakohteessa voi vähentää ympäristökuormitusta. Minkälaisia ihan konkreettisia asioita aurinkomatkoilta matkailijat tiedustelee?
asiakkaita kiinnostaa hyvin konkreettiset asiat, asiat ehkä, jotka liittyvät laajemminkin vastuullisuuteen, esimerkiksi eläinten oloihin kiinnitetään siellä kohteissa paljon huomiota. Muutoin kysytään asioista, joihin suomalaiset kiinnittää ihan omassa arjessaankin huomiota. Meillä on vakioaiheita, on vaikka se, miten kohteessa on tai lentokoneessa on järjestetty kierrätys. Eli hyvin konkreettiset asiat kiinnostaa.
No, oletteko te huomannut siellä aurinkomatkoilla, että onko joku tietynlainen ryhmä, jotka on erityisen kiinnostuneita ympäristön kuormituksesta ja päästöistä?
No, suomalaiset on ylipäätään valveutuneita ja kiinnostuneita ympäristöasioista. Ne konkreettiset asiat kiinnostaa ja ne kiinnostaa ihan kaikenlaisia asiakasryhmiä. Eli me sitten taas matkanjärjestäjänä voidaan viedä meidän kohteisiin sitä viestiä, että nämä asiat on suomalaiselle kuluttajalle tärkeitä ja näitä asioita tullaan sitten yhä enemmän tulevaisuudessa kohteessa odottamaan.
Ja konkretia onkin erittäin hyvä sana, puhutaan siitä, koska EU:n tavoitteena on puolittaa matkailun päästöt vuoteen 2030 mennessä. Ja tuo tavoitehan on aika haastava, sillä koronapandemian jälkeen matkailu on vahvassa kasvussa. Ja tänä vuonna pelkästään Euroopan sisäinen matkailu tarkoittaa yli 500 miljoonaa lomamatkaa. Niin viestinnän asiantuntija Mari Kanerva aurinkomatkoista, minkälaisella teolla voi parhaiten vaikuttaa matkustuksen aiheuttamaan ympäristökuormitukseen?
No, kun puhutaan vastuullisesta matkailusta, niin meillä aurinkomatkoilla se tarkoittaa se ympäristövastuun lisäksi myös sitä sosiaalista vastuuta, sitä taloudellista vastuuta. Ja vastuullisesta matkailusta ja matkailusta yleisesti, kun puhutaan, niin silloin kannattaa valita se suora lento. Yhdistää eri kulkumuotoja, kulkee vaikka junalla osa matkasta, jos se on mahdollista. Sitten kannattaa tietysti harkita, että tekisikö ennemmin vähän vähemmän matkoja, mutta viipyisi siellä kohteessa pidempään. Voi valita sen ympäristösertifioidun hotellin siellä kohteessa ja pitää sitten ne omassa arjessa tutut asiat, esimerkiksi kierrätys ja energian säästö, niin sellaiset asiat siellä mielessä. Ja tietysti kannattaa käyttää niitä paikallisten yritysten palveluita, jotta mahdollisimman paljon just sitä matkailun tuomaan sosiaalista hyvää ja taloudellista hyvää jäisi myös sinne kohteeseen.
No, aurinkomatkat myy paljon valmismatkoja ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaan myös valmismatkojen on oltava nolla päästöisiä vuoteen 2050 mennessä. Kuulostaako tämä tavoite realistiselta?
Ehdottomasti siihen pitää pyrkiä ja siihen tarvitaan kaikkia toimijoita. Et matkailuun toimialanahan liittyy paljon toimitusketjuja, on lentoyhtiöitä, paikallisia kuljetusyhtiöitä, hotelleita, retkien palveluntarjoajia. Eli on todella keskeistä, että me toimialana tehdään tiivistä yhteistyötä, että näihin tavoitteisiin päästään. Ja se vaatii sitä osaamista, se vaatii avointa tiedonjakoa, resursseja, sitä yhteistä oppimista, koska monissa kohteissa on vielä hyvin erilaiset valmiudet näiden kestävämmän matkailun toimien huomioimiseen. Ja esimerkiksi meillä aurinkomatkailla tavoitteena on kouluttaa tänä vuonna meidän yhteistyökumppaneita tästä kestävämmästä matkailusta ja olla heidän tukenaan tässä siirtymässä.
Kiitos näistä arvioista, viestinnän asiantuntija Mari Kanerva aurinkomatkoista ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin sinne.
Siirrytään sitten Ukrainaan, missä amerikkalaislähteiden mukaan Ukraina on aloittanut vasta hyökkäyksessään uuden vaiheen. Ukraina itse sanoi edenneensä etelässä Zaporizhzhian alueella ja pysäyttäneensä venäläiset pohjoisessa. Aiheesta meillä on studiossa keskustelemassa asiantuntija Jon Helin, mutta otetaan ensin yhteys Ukrainaan, missä on toimittajamme Maxim Fedorov. Maxim, tervetuloa lähetykseen.
Huomenta, kiitos.
Mitkä siellä on uusimmat nyt yön aikana tulleet tiedot sotatoimista Ukrainassa?
No, sotarintamilta ei ole kantautunut mitään uutta olennaista tietoa, mutta illan ja yön aikana on tapahtunut kaksi räjähdystä. Toinen Harkovan alueella, siellä venäläinen ohjus osui asuintaloon ja toinen tapahtui Donetskin alueen miehitetyssä osassa. Siellä paloi öljysäiliö, eli ilmeisesti Ukraina yrittää edelleen tuhota Venäjän sotilaallisia huoltoreittejä.
Yhdysvaltalaislehti The New York Times ja brittilehti Financial Times kertoivat eilen sotilaslähteisiin viitaten, että Ukrainan vastahyökkäyksessä olisi nyt tällainen uusi vaihe ja strategiaa on muutettu. Mitä tästä asiasta on kerrottu Ukrainassa?
Kyllä Ukrainassa on nämä mediatiedot huomattu, mutta niitä ei ole liiemmin kommentoitu. Ukrainalaiset odottavat hyökkäyksen tuloksia kärsivällisesti ilman suurempia odotuksia. Ja Ukrainan asevoimat kommentoi toki tapahtumia, mutta pienemmässä mittakaavassa, eikä semmoisia kokonaisia strategisia liikkeitä, eikä varsinkaan kommentoi strategian muutoksista. Eli jos tämä vastahyökkäyksen uusi vaihe on todellakin alkanut, niin me saadaan siitä varmempaa tietoa vasta myöhemmin, ehkä vasta silloin, kun se on alkanut tuottaa ensimmäisiä tuloksia.
No moraali on tietenkin hyvin tärkeä ja Ukrainassa odotetaan varmasti sodan loppumista, mutta tämä Ukrainan eteneminen alkukesän aikana on ollut aika tahmeaa, niin kuinka se on vaikuttanut mielialoihin?
No mä en sanoisi, että se olisi hirveästi vaikuttanut mielialoihin. Ukrainalaiset luottavat edelleen asevoimiinsa. He näkevät, että ilmapuolustus suojaa heitä ilmaiskuilta ja että tästä tahmeudesta huolimatta hyökkäyksessä ei ole mitään käytännössä vielä hävitty. Ukrainalaiset pelkäävät toki, että jos länsi alkaa kokea vastahyökkäyksen epäonnistuvan pahasti tai epäonnistuneen jo, niin se voi painostaa Ukraina epäedullisiin neuvotteluihin Venäjän kanssa tai mahdollisesti vähentää asetoimituksia Ukrainaan.
Venäjä on lopettanut Ukrainan kanssa tehdyn viljanvientisopimuksen noudattamisen ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi eilen Pietarissa, että Venäjä aikoo korvata Ukrainan viljatoimitukset Afrikkaan ja ilmoitti siinä vielä, että Venäjä lähettää lähikuukausina ilmaiseksi viljaa 6 Afrikan maahan. Niin miten tämä lausunto on otettu vastaan siellä Ukrainassa?
Tämä lausunto on loogisesti Ukrainassa suhtauduttu niin kuin kaksinaamaisena. Ukrainan presidentin kansliassa arvioitiin esimerkiksi, että tällä tavalla Venäjä haluaa esittää olevansa lännen sortamien maiden tukia ja ikään kuin puhdistaa kolonialistista mainetta, mutta tosiasiassa se vaan levittää oma kolonialismiaan Afrikan mantereelle. Ja Ukrainan arvion mukaan Venäjän tarkoituksena on saada näyttämään siltä, että sillä olisi mahdollisimman paljon kumppaneita maailmalla ja tällaiset lupaukset sitoo kyllä köyhiä maita Putinin politiikkaan.
Venäjä on viime päivinä iskenyt tosiaan viljasäiliöihin ja kuljetukselle tärkeän Odessan satamaan. Mikä tilanne siellä on, Maksim? Saadaanko Ukrainan viljasato maailmanmarkkinoille?
Viljasato kulkee kyllä edelleen maailmalle, mutta paljon pienemmissä määrissä. Kun Mustanmeren reitti on kiinni, niin vilja joudutaan kuljettamaan rautateitse ja jokiteitse, mutta niiden kapasiteetti on totta kai huomattavan matalampi. Ukraina pystyy viemään viljaansa nyt ainoastaan länsinaapureidensa kautta, mutta niissä samalla pelätään halvemman ukrainalaisen viljan päätyvän sisämarkkinoille ja sitten siitä johtuen laitetaan kapuloita rattaisiin tähän homman lainsäädännön keinoin.
Kiitos Maksim Fedorov sinne Ukrainaan ja me jatketaan tältä studiosta aiheesta.
Kiitos.
Tervetuloa Ukrainan sotaa seuraava asiantuntija Jon Helin.
Kiitos.
Eilen siis amerikkalaismediat uutisoivat tästä uudesta vaiheesta Ukrainan vastahyökkäyksessä ja kuulimme äsken Maksimilta reportaasia Ukrainasta, niin miltä sinulle kuulostaa nämä amerikkalaislehtien väitteet?
No New York Times puhui tässä päähyökkäyksestä, jopa se on ehkä termine hieman huono, mutta kyllähän tämä nyt näyttää siltä, että kesäkuun puolivälistä jatkunut tämmöinen hitaampi kulutusvaihe on nyt ainakin siellä Zaporizhian rintamalla Orihivin kaupungin eteläpuolella vaihtunut tällaiseksi uudeksi läpimurtoyritykseksi, johon Ukrainasta ilmeisesti on tuonut reservistä uusia joukkoja. Eli voisi sanoa juurikin vastahyökkäyksen toisen vaiheen tai toisen portaan siirtyneen nyt sitten taisteluun ja se Ukraina yrittää tämän melko rajattua menestystä saavuttaneen ensimmäisen vaiheen jälkeen nyt sitten luoda näillä vereksillä joukoilla jonkinlaista vähintäänkin paikallista läpimurtoa.
No viime päivinä tosiaan Ukraina on kerrottu edenneen myös Bahmutin ympäristössä siinä Itä-Ukrainassa. Ja Venäjä taas väittää vallannessa Serhivkan kylän. Ja ukrainalaiset kertovat ainakin Arivkan kylän valtauksesta. Miten varmoina näitä tietoja voidaan pitää?
No, Serhivkan kylä sijaitsee tosiaan Luhanskin oblastissa. Luhanskin ja Harkovan oblastien rajalla. Venäjä on täällä pohjoisessa tehnyt tämmöistä pienimuotoisempaa hyökkäystoimintaa, jossa yritetään sitoa Ukrainan joukkoja erityisesti pois Bahmutista, mahdollisesti myös sitten pois sieltä Etelärintamalta. Täällä hyökkäystoiminnalla sekä ukrainalaiset että venäläiset lähteet, molemmat näyttäisi puhuvan siitä, että tämä Serhivkan kylä siellä olisi venäläisten toimesta vallattu. Ja siis tässä sodassa silloin, kun nämä osapuolet ovat jostain samaa mieltä, niin sitten se on tietty sinänsä harvinainen tilanne, että voidaan pitää melko varmana. Ja tämä sama asia koskee sitten Andriivkan kylää tuolla Bahmutin eteläpuolella. Siellä venäläiset on hieman vähemmän selkeästi sanoneet menettäneensä sen kylän, tai ovat vähemmän yksimielisiä, mutta kyllä siellä nyt näyttäisi, että nämä Ukrainan puolustusvoimien väitteet siitä, että kylä on vapautettu, on myös sitten venäläislähteiden mukaan pikkuhiljaa näyttäytymässä todeksi. Mutta aika pienimuotoistahan toimintaa tämmöinen yksittäisten kylien valtaus kuitenkin suuressa skaalassa on.
Niin, laittaa just mietittämään, että puhutaanko oikeasti niin kuin, että tämmöinen niin kuin kylän valtaus on sen asteinen asia, että siitä lähdetään ilmoittamaan, että ollaanko niin kuin niin metri metriltä käydäänkö tätä sotaa tällä hetkellä?
No, kyllähän sitä käydään hyvinkin, eli kyllä tämä on hidastunut hyvin paljon sota tietenkin siitä, mitä se oli sodan alussa keväällä 2022, mutta myös tähän Ukrainan vastahyökkäykseen lyötiin aika paljon odotuksia ja siis toiveita tämmöisestä liikkuvammasta läpimurtohyökkäyksestä. Bahmutin suunnalla toivottiin kanssa jonkinlaista Ukrainan laajempaa vastahyökkäystä silloin, kun se kevään ja kesän vaihteessa tuossa alkoi, mutta kyllä se näyttää nyt siltä, että Ukraina törmää monelta osin samoihin haasteisiin, johon Venäjä on tämän sodan aikana hyökkäystoiminnassa törmännyt, eli se joukkojen koordinaatio on vaikeaa, tukevien aselajien koordinaatio näiden joukkojen kanssa vielä vaikeampaa, ja se vaikka ukrainalaiset joukot keskimäärin onkin paremmin koulutettuja ja siis paremmin motivoituneita kuin nämä venäläiset, niin tämä esimerkiksi dronet ja siis tämmöinen tykistön tulenjohtamisen helppous puolustajalle tekee tästä tämmöistä hyvinkin kuluttavaa jalkaväkisodan käyntiä, jossa pienillä joukoilla yritetään pikkuhiljaa saada sitten tämmöistä metsäkaistaleelta haltuun. Ja se vie paljon aikaa, se vie paljon tykistöammuksia ja se myös vaatii sitten melko paljon henkiä molemmilta puolelta.
Aivan varmasti. Mihinkä uskoisit, että Ukraina pyrkii Bahmutin alueella seuraavaksi?
No, kyllä se nyt näyttää siltä, että Ukraina pyrkii siellä kaupungin eteläpuolella jonkinlaista menestystä saamaan. Ukrainan viranomaiset ovat puhuneet Bahmutin jo lähes osittaisesta saarrosta. Se on ehkä ennenaikaista, hyvinkin ennenaikaista itse asiassa, mutta se on Venäjän puolustuksen ehkä se pehmeä kohta tällä hetkellä. Eli Venäjä ei ole pystynyt siellä nyt kevään ja talven aikana rakentamaan samanlaisia puolustuksia kuin se on muilla rintamilla pystynyt. Ja siis siellä Ukrainalla myös on kokeneempia joukkoja taistelussa, jolloin tämä jonkinlaisen menestyksen saaminen, mikä on poliittisesti erittäin tärkeää Ukrainalle, on sillä alueella ehkä sitten helpompaa. Eli kyllä se Ukraina nyt näyttäisi pyrkivän saamaan sitä jonkinlaista uutisoitavaa menestystä siellä, koska kuten tuossa aikaisemminkin viitattiin, niin se länsimaiden silmissä Ukrainalle olisi erittäin tärkeää saada tästä vastahyökkäysvaiheesta jonkinlaisia tuloksia näytettäväksi kansainvälisellä areenalla.
Kuulostaa karulta, että pitää vielä ulospäin raportoida, kun yritetään tuommoista sotaa käydä. Miten muuttuvat sääolosuhteet vaikuttaa Ukrainan tuleviin vaiheisiin? Tässä ollaan kohti syksyä menossa.
Joo, Ukrainassahan toki kesä on paljon pidempi kuin meillä, eli elokuu ja ainakin pääosa syyskuusta pystytään vielä käymään tämmöistä samantyyppistä sodankäyntiä, tarvittaessa myös sit pyrkimään tämmöisiin mekanisoituihin läpimurtohyökkäyksiin, mutta viimeistään lokakuun saapuessa niin Ukrainassakin tulee syksy ja me muistaa hyvin Bahmutin suunnalta esimerkiksi näitä videoita viime keväältä sekä syksyltä, jossa juoksuhaudat täyttyy mutavellistä ja nämä ajoneuvotkin lähestulkoon ui siellä peltoja pitkin ja se, Ja se Ukrainan syksy, sitten kun se saapuu, niin se kyllä tulee hidastamaan tätä panssaroitujen joukkojen liikettä merkittävissä määrin. Eli tässä seuraavan 2 kuukauden aikana Ukrainalla kyllä on jonkinlainen paine saada nyt sitten sillä vastahyökkäyksellä menestystä ennen kuin tämä syksyn saapuminen hidastaa. Ja siis toivottavasti ei nyt kuitenkaan täysin pysäytä sitten sitä etenemistä.
Puhutaan strategiasta ylipäätänsäkin. Financial Timesin toimittajan mukaan Bahmutin rintamalla Ukraina on viime aikoina muuttanut hyökkäysstrategiansa merkittävästi, niin näetkö sinä tällaisia muutoksia?
No en nyt kyllä ainakaan tätä Bahmutin vastahyökkäyksen jälkeen mitenkään semmoista todella merkittävää muutosta näe. Eli siis siellä samat yksiköt edelleen Ukrainalla hyökkää melko onnistuneesti ja siis semmoisen totutun varmoin ottein käyttäen näitä hyväksi havaittuja metodeja. Toki esimerkiksi tykistöammusten saatavuus nyt on lisääntynyt. Ukraina pystyy käyttämään tykistöä huomattavasti paremmin kuin se pystyi vielä muutamia viikkoja sitten. Tämä kuorma-ammusten saaminen Yhdysvalloista on siis helpottanut Ukrainaan ammustilannetta merkittävästi, mutta edelleen käydään siis melko pienen skaalan taisteluja, joissa jalkaväki sitten johtaa juurikin tämmöinen metsälinjalta hyökkäystä. Ja venäläiset sitten yrittää puskea tykistön tulen käytöllä, jossain määrin myös sitten panssarivaunujen käytöllä sieltä pikkuhiljaa idemmäksi. Eli mitään tämmöistä merkittävää suurta muutosta, jossa Ukraina vaikka yrittäisi päästä nopeeseen läpimurtoon alueella, ei ole nyt ainakaan mun mielestä nähtävissä tällä hetkellä.
Eikä ilmeisesti myöskään Venäjän strategiassa ole näkynyt kovinkaan kummallisia muutoksia.
No ei, eihän se ole. Eli siis Venäjä nyt tuntuu haluavan puolustaa vallattuja alueita jokaiselta tuumalta. Se on myös saanut hyvin paljon kritiikkiä omilta kenraaleiltaan sekä sotabloggareilta siitä, että tätä valittu taktiikka siellä tuottaa paljon tappioita. Kenraaleita on myös erotettu tämän Venäjän sodankäynnin kritisoinnin takia, mutta merkittävää muutosta tähän myöskään tästä Wagnerin kapinasta huolimatta nyt ei näytä tulevan. Eli se kyllä nyt Venäjäkin näyttää tyytyvän semmoiseen hyvinkin kuluttavaan jauhamiseen siellä etulinjoissa, jossa mieluummin pidetään kiinni alueista, kun säästettäisiin omien sotilaiden henkiä.
No asiantuntija Jon Helin, odotatko jonkunlaista strategista muutosta tässä lähiaikoina, että joku yllätys olisi siellä jommalakummalla hihassa?
No vaikea tässä on nähdä mitään suuria yllätyksiä. Hyvin paljon riippuu nyt siitä Ukrainan etelävastahyökkäyksestä. Siellä tosiaan haluttaisiin päästä läpimurtoon ja tämä vastahyökkäyksen ensimmäinen vaihe kyllä tässä vaiheessa se voidaan sanoa laajalti epäonnistuneen niissä tavoitteissa, joita se yritti saavuttaa. Ja nyt sitten tähän toiseen vaiheeseen lähtiessä tietenkin toiveet on suuret, että Ukraina olisi onnistunut kuluttamaan Venäjän joukkoja tarpeeksi, jotta se saisi edes niitä paikallisia läpimurtoja siellä. Mutta jos nämä samat ongelmat, joita on nähty pitkin tätä sotaa ja siis pitkin vastahyökkäystä, eli joukkojen koordinaation ongelmat esimerkiksi jatkuu, niin kyllä se pikkusen pessimistiseksi tässä vaiheessa pistää, mutta toki pessimisti nyt ei koskaan pety, että toivotaan parasta, vaikka just nyt se ei välttämättä kovin korkealla nämä toiveet olekaan.
Mitä uskot, että mikä on se seuraava asia, että tämä asia nyt kähtää eteenpäin jommalta kummalta puolelta? Mitä tulee tapahtumaan?
No siis, mitä se vaatisi laajalti asioiden ehkä niin kuin nyt kähtäämiseksi eteenpäin olisi se, että me keskityttäisiin vaikka länsimaassa diskurssissa vähän vähemmän siihen yksittäiseen materiaaliapuun, eli panssarivaunuihin, miehistönkuljetusvaunuihin. Niitä on tärkeää antaa Ukrainalle, mutta puhuttaisiin siitä, miten nämä Ukrainan tämmöiset jatkuvat ongelmat, kuten tämä koordinaation puute, saataisiin korjattua. Eli se, miten Ukrainan joukkoja saadaan koulutettua tarpeeksi pitkään ja siis tarpeeksi semmoisiksi kohesiivisiksi yksiköiksi, jotka pystyy toimimaan laajalla skaalalla. Se on nyt se ydinongelma, eikä siis niinkään vaikka se, että Ukrainalta puuttuu yksittäisiä lentokoneita tai yksittäisiä panssarivaunuja. Esimerkiksi F-16 hävittäjistä puhutaan paljon, mutta se, että tähän Ukrainan koordinaatio-ongelmaan lisättäisiin vielä ilmavoimat koordinaation mukaan, niin siis siinä on enemmän liikkuvia palasia, joita taas pitäisi koordinoida ja se ei ainakaan helpota sitä tilannetta. Eli se pitäisi ehkä varautua siihen, että se sota jatkuu pitkään ja että ne Ukrainan sotilaalliset instituutiot ja nämä niin kuin laajojen muodostelmien koulutus pitäisi saada pitkäjänteiseksi.
Kiitos näistä arvioista Ukrainan sotaa seuraava asiantuntija Jon Helin.
Kiitos.
Tämän perjantain lähetystä kanssani ovat tehneet Seppo Kivimäki ja Ville Kilpeläinen, tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Matias Puumala. Yle Radio 1 kuluttaja Joni Timonen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitäpä mielenkiintoista ykkösellä on tänään luvassa?
No tietenkin Muistojen Boulevardin heti seuraavaksi ja 10:00 avoin kysymysohjelmassa Olli Seuri kysyy tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä, millaista on olla haastateltavana. Ja Minna Lindgrenin musiikkiesitelmässä tänään aiheena Franz Schubert, jota Lindgren pitää jopa Mozartinkin suurempana lapsinerona.
No siinä on kyllä kaikenlaista, monenlaista sisältöä luvassa.
Kaikkea löytyy.
Niin kuin Yle Ykkösellä muutenkin. Tässä oli siis Ykkösaamu. Kiitoksia tästä.